Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Insyaallah kita akan masuk pada halaman 75. Berkaitan dengan memahami makna dan hikmah takbiratul ihram atau kalimat takbir secara umum. Apa yang perlu kita hadirkan dalam hati pada saat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Kalimat Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Dialah zat yang Maha Besar, Maha Besar zatnya, Maha Agung namanya, dan Maha Mulia sifat-sifatnya. Sehingga dalam kalimat takbir terkandung makna menetapkan semua kesempurnaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikannya dari semua kekurangan dan cacat. Karena pujian itu bentuknya ada dua, Pak. Pujian itu ada dua. Yang pertama adalah memuji atau menyebutkan kelebihan. Menyebutkan kelebihan dan kesempurnaan. Misalnya kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan Alhamdulillah, kita mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Itu isinya menyebutkan kelebihan dan kesempurnaan. Yang kedua, memuji itu menyucikan dari kekurangan. Contohnya, Subhanallah, La ilaha illallah, dan seterusnya. Berarti kita menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kekurangan. Taqaddasallah, Maha suci Allah, Maha kudus Allah. Sehingga kalau kita memuji Allah dalam kalimat itu mengandung dua ini, itulah pujian yang benar. Tapi kalau tidak ada penyebutan kelebihan dan tidak ada bentuk menyucikan kekurangan, maka ini bukan termasuk pujian. Misal, jika kedua hal di atas tidak ada, maka bukan pujian. Contohnya, orang mengucapkan kata Allah, 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 Allah. Itu bukan pujian. Karena Allah apa? Yes, Allah aja. Allah sebatas memanggil nama, itu bukan pujian. Orang misalnya mengeluh, Ya Allah, boleh enggak mengeluh? Ya Allah, silakan. Dia mengeluh kepada penciptanya, Ya Allah. Tapi kalau dalam konteks memuji, Allah, 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 perbanyak menyebut nama Allah, 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 Allah. Ini enggak berisi pujian. Kecuali diiringi dengan Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allahu Azim, Allahu Rahman. Sehingga disebutkan nama dan sifatnya. Misalnya ya, di sini ada orang namanya Budi. Budi, 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 Budi. Pak Budi ya. Oke, pangapunten ini, kesamaan nama di luar tanggung jawab pembicara. Kalau cuman menyebut nama orang ya. Wati, 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 Wati. Oh, banyak. Apakah itu termasuk pujian? termasuk ujian atau tidak? Tidak. Kecuali kalau Pak Budi baik hati, Pak Budi baik hati. Nah, itu baru ada sisi pujian. Misalnya Adi, ada nama Adi di sini? Oh, ada. Susah nyari nama yang enggak ada ya. Mukidi wes, Mukidi. Kayaknya enggak ada namanya Mukidi. Mukidi pinter. Karena di situ menyebutkan kelebihan atau kesempurnaan. Sehingga kalau tidak ada sisi dua hal ini, maka tidak bisa disebut sebagai pujian. Yang lebih aneh lagi, kalau orang hanya menyebut hu, hu, hu. Sejak kapan nama Allah bisa disingkat hu? Karena hu ini yang berakhiran hu, kata berakhiran hu kan banyak ya. Sehingga kalau cuman hu, 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 kata berakhiran hu itu banyak sekali. Maka tidak bisa disebut atau disingkat dengan hu, 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 hu. Apalagi kalau ada orang yang bilang dalam satu isapan rokok, nah, itu mengandung pujian. Hu. Nyebul karo hu. Itu pujian kepada Allah. Wah, ini sembrono ini. Kita saja kalau ngomong sama orang yang kita muliakan sambil ngerokok, sopan enggak? Enggak sopan. Nah, praktek-praktek seperti ini sebenarnya hal yang mengada-ada dan ini terlalu dipaksakan. Oleh karena itu, kalau memang secara ya, nurani kita paham, ini enggak sopan, enggak boleh, ya jangan dilakukan. Kemudian, pujian yang hanya menyebut nama, ini tidak bisa disebut pujian. Pujian itu, sekali lagi, jika menyebutkan kelebihan atau kesempurnaan, atau menyucikan dari kekurangan. Baik, kita membaca Subhanallah wa bihamdi. Di situ menetapkan berapa? Dua hal. Subhanallah wa bihamdihi. Menetapkan dua hal. Mencucikan Allah dan memuji Allah. Berarti dua ini digabungkan. Dan itulah pujian yang paling sempurna. Pujian yang paling sempurna ketika menggabungkan antara memuji dan menyucikan. Karena itu dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Terus Subhanallah Al-Azim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibataini indar rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat ditimbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil Azim. Dan ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam hadis terakhir di kitab Sahih beliau. Karena di sini mengandung dua hal, menyucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebatas dibersihkan nama baiknya, belum tentu ada penetapan untuk sifat kebalikannya. Contoh ya. Kalau bapak bilang kepada anak bapak, kamu ini enggak bodoh. Itu maksudnya apa? Kamu ini enggak bodoh. Apakah maksudnya pinter? Belum tentu. Sehingga ketika cuman disebutkan, misalnya si A tidak bodoh, itu belum tentu kalau si A pinter. Tembok tidak zalim. Pujian untuk tembok enggak? Tembok ini tidak zalim. Apakah itu pujian untuk tembok? Tidak. Maka kalau sebatas tembok tidak zalim, masih ada sisi yang kurang. Ya, karena tembok enggak bisa bergerak. Sehingga dia tidak bisa disebut zalim. Kayu tidak zalim. Kalau nabrak kayu kok kecelakaan, jangan salahkan kayunya karena kayu tidak zalim. Sehingga kalau ada banjir kok nyalahin kayu, nah ini kayunya tidak zalim. Ya. Maka pada kondisi di mana seseorang hanya sebatas menghilangkan kekurangan, belum tentu berisi pujian yang sempurna. Karena itu menggabungkan inilah yang baru berisi pujian yang sempurna. Sehingga dalam banyak ayat, dalam banyak dalil, kita diajarkan memuji Allah itu gabungan dari dua hal. Menyucikan Allah dan menetapkan kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut. Dalam hasyiah Ar-Raudul Murbi' dinyatakan wa takbiru subhanahu jami'un li itsbati kulli kamalin lahu. Kalimat takbir menyucikan Allah atau mengagungkan Allah mencakup semua makna menetapkan kesempurnaan untuk Allah. Wa tanzihuhu an kulli naqsin, dan menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan aib. Wa ifraduhu wa takhsisuhu bidzalik, dan mengesakan Allah, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, dan mengesakan Allah. Wa ta'zimuhu wa ijlaluhu, dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat ada tiga hal yang kata penulis hasyiah Raudul Murbi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, menetapkan kesempurnaan untuk Allah, menyucikan segala bentuk kekurangan dan aib untuk Allah, dan meyakini Dia yang berhak untuk mendapatkannya satu-satunya. Meyakini Dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan semua itu. Dia zat yang maha besar, maha agung, sehingga tidak selayaknya hamba menyebut namanya tanpa memujinya. Hikmah mengapa kita diperintahkan untuk membaca takbir ketika mengawali salat adalah agar orang yang salat merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hal pertama yang harus dia lakukan ketika dia menghadap Allah, yaitu mengagungkan Allah. Zat yang saat itu dia sedang menghadap kepadanya. Orang yang salat sedang menghadap kepadanya. Sehingga hamba akan lebih khudu' tunduk di hadapannya. Ada satu dialog sederhana ya, yang saya dapat cerita ini tentang Profesor Yunahar Ilyas rahimahullahu taala, ketika beliau berdialog dengan non muslim yang biasanya kan hanya pakai logika. Kalau pakai dalil mereka enggak terima. Kamu itu kalau sholat, kenapa harus begini jarinya? Kenapa harus rukuk? Kenapa sujud? Baru sujud, bangun lagi, sujud lagi. Dari rukuk, bangun, terus sujud. Kenapa enggak dari rukuk langsung turun sujud? Biar enggak mindon gaweni. Apakah saat kau berisyarat dengan jari, ini adalah antena yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhanmu? Nah, kemudian beliau bilang seperti ini. Kita ini ciptaan. Dan kita telah menyerah. Bukti kita menyerah adalah saat mengawali sholat, angkat tangan. Nah, ini menyerah. Nah, ketika sudah menyerah, maka disuruh apapun, ya seharusnya mau. Sehingga mau disuruh A, disuruh B, disuruh C, maka kita tunduk karena kita sudah menyerah. Jawaban sederhana seperti ini, alhamdulillah bisa diterima. Walaupun sebenarnya cuma akal-akalan saja. Karena kalau mereka diberitahu, ya kita harus mengikuti panutannya. Nabi SAW mengajarkan kayak gitu, ya. Mungkin mereka juga enggak terima. Ngapain Nabimu ngajari kayak gitu? Baik. Sehingga pada Muslim pada saat dia mengawali takbiratul ihram, intinya dia menyatakan ketundukan kepada Allah. Sehingga ikrar Allahu Akbar diucapkan sebagai bentuk khudu' dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia terlalu mulia sehingga tidak selayaknya hamba mengalihkan perhatian kepada yang lainnya. Maka Allahu Akbaru min kulli syai' sesuatu. Aku tinggalkan segala urusanku untuk madep mantap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah seorang hamba mengawali salatnya dengan semangat menghadap Allah lahir batin. Dia maha besar dibandingkan segala sesuatu, sehingga tidak selayaknya sang hamba mengingat-ingat selain Allah. Maka orang yang salat, dia tinggalkan semua urusannya agar fokus dengan Allah. Walaupun seperti ini berat, maka ketika kita salat, hampir semua yang tadi enggak keingat jadi keingat. Ya. Durung mateni kompor. Ya. Apa tadi? Jemuran durung dintasi. Apalagi merencanakan aneka kegiatan pasca salat. Bar salat apa ya? Bar salat 1 2 3. Sampai dia merencanakan aneka kegiatan pasca salat. Terlalu banyak yang dia ingat. Ada nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama. Lau alimal musalli mayyunaji. Andaikan orang yang sholat itu tahu siapa dat yang dia bermunajat kepadanya, maltafata, maka dia tidak akan menoleh. Dia akan fokus. Sama seperti bapak diajak bicara oleh siapa misalnya? Oleh siapa yang paling bapak muliakan? Orang tua. Atau yang ditakuti, atasan misalnya. Sehingga kita akan siaga untuk menghadap orang ini terus. Walaupun orang ini kadang minum, kadang makan, kadang ngemil, tapi kita siaga menghadap orang ini. Ya. Ada orang sebagai pejabat, sebagai atasan. Dia dilayani oleh banyak orang. Semua orang yang nungguin orang ini, wajahnya itu menghadap ke arah atasan ini. Siaga untuk mendengarkan apapun yang disampaikan oleh sang atasan. Sementara atasan ini, dia ngopi, dia ngemil, dia nelpon, gak ada yang berani protes. Tapi kalau bawahan di sekitarnya kok lagi nelpon, atasannya ngomong, teleponnya dimatikan. Nah, itulah contoh orang yang dia gak berani melengos ketika dia sedang berbicara dengan atasannya. Maka kurang lebih seperti itu yang seharusnya kita hadirkan dalam hati, dan bahkan lebih dari itu, saat kita sholat, jasad memang ada di masjid, dan Allah melihat hati, maka jangan sampai hati kita melayang kemana-mana. Menoleh badan maupun menoleh hati, ini berarti dia melengos, ya. Bermunajat kepada Allah, tapi dia hilang. Dia enggak fokus. Dan ini perbuatan yang tercela. Selanjutnya, apakah takbiratul ihram harus bersamaan dengan niat? Ini pembahasan yang kemarin sempat kita singgung, dan kita sudah bacakan salah satu keterangan dari beberapa ulama Syafi'iyah, bahwa muqaranah, membarengkan antara takbiratul ihram dengan niat, itu tidak boleh menyebabkan terjadinya was-was. Sehingga geser dikit, tidak masalah. Dalam mazhab yang lain tidak harus bareng. Yang penting niat itu ada menjelang. Ada menjelang. Menjelang itu kapan, Pak? Ya ketika sudah siap untuk sholat, kemudian dia pasang niat, sholat subuh, sholat duhur, sholat A, sholat B. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Sampai harus persis, Pak. Niat kamu itu harus utuh bersamaan dengan lafadz Allahu Akbar. Maka dia takbir Allah suwe, Pak. Karena tadi lisan mengucapkan Allahu Akbar, batin mengatakan aku sholat A, aku niat sholat B. Allah ora sido ya. Allah enggak jadi. Berkali-kali. Bahkan bisa sampai 5-6 kali. Kebayang enggak kalau orang seperti ini jadi imam? Ya. Allah enggak jadi. Allah enggak jadi lagi. Allah enggak jadi lagi. Makmumnya bingung. Sido ora iki. Karena gara-gara was-was seperti ini, sampai akhirnya orang mau takbiratul ihram, dia berkali-kali ngulangi. Dan ini kan penyakit, Pak. Was-was ini boleh disebut sejenis penyakit jiwa, Pak. Susah sekali menghilangkannya. Misalnya, ada orang kena was-was, netes. Ini kan penyakitnya bapak-bapak ya. Sehingga sebagian di antara mereka sholat, aku kok merasa ada yang netes ya mas. Dicek, iya kok yang netes ini teles ki. Ya, padahal teles itu mungkin bisa jadi habis cebok, kemudian dia pakai celana, kena air. Terus seperti itu, habis sholat ngecek, teles, baleni mana. Ketika baleni sholat, tetap perasaan ada yang netes, ulangi lagi. Dia bisa berkali-kali sholat. Dan ini sebenarnya adalah was-was setan. Yang terjangkiti kayak gini, Pak, bukan karena usianya tua, Pak. Bukan usia lanjut. Usia 30-an, 20-an, terjangkiti penyakit was-was seperti ini. Itu bukan penyakit urologi, Mas. Kamu was-was. Coba cek ke dokter spesialis urologi. Nah, di belakang itu ada itu, Masya Allah. Dicek, enggak ada masalah. Ternyata dia enggak punya penyakit yang berkaitan dengan organ ekskresinya. Terus kenapa kok dia bermasalah kayak gitu? Sekarang gini aja. Coba kamu wudu, habis wudu futsal. Netes enggak? Enggak. Duh. Kalau habis wudu sholat netes, habis wudu futsal enggak netes. Berarti kamu kalau sebelum sholat lari-lari dulu. Itu hanya masalah perasaan. Penyakit jiwa itu. Menghilangkan itu susahnya. Tapi, kok tapi? Enggak ada tapi. Sudah enggak usah digubris. Tapi, oh, tapi lagi. Kata kuncinya cuma satu. Kalau enggak digubris, sembuh. Kalau enggak digubris, sembuh. Ada juga orang yang was-was baca Fatihah. Aku kerasa kok kayaknya belum sempurna ya tadi. Huruf ini pengucapannya huruf sempurna. Ihdi. Ihdinas. Ihdi, mau baca ihdinas siratal mustaqim itu. Ihdi, 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 berkali-kali. Gitu. Akhirnya, sekali sholat, butuh waktu lama. Saya dulu penyakit netes. Akhirnya, setelah tahu, dan waktu itu di pondok. Jadi, setiap kali selesai sholat, saya ngecek, oh, nasi telas baleni lagi terus seperti itu. Ya, sampai celananya ya gobios. Karena kan harus dicuci. Akhirnya lama-kelamaan ya capek sendiri. Setelah tahu kata kuncinya adalah jangan digubris, latihan tidak gubris itu berat. Latihan jangan gubris itu berat. Termasuk juga was-was ketika takbiratul ihram. Sama ya. Sehingga orang berkali-kali. Saya pernah lihat juga ada orang yang ketika mau sholat dia baca bismillah itu bolak-balik. Bismillah itu susah. Akhirnya dari mulai takbiratul ihram imam sampai salam enggak berhasil. Dia belum sholat. Yang lain sudah bubar, dia baru sholat. Kasihan ini, korban setan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia membisikkan was-was di hati manusia. Al-Kasani mengatakan, inna takdiman niyah ala tahrimah jaizun indana. Idza lam yujad bainahuma amalun yaqta'u ahadahuma anil akhar. Boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram. Jaizun, hukumnya boleh menurut madhab kami, yaitu Hanafiyah. Selama tidak dijumpai, adanya perbuatan yang lain yang memutus niat tersebut dari praktek sholat. Sehingga, misalnya, seseorang sudah berniat sholat. Dia sudah siap menghadap ke arah kiblat. Pakaian sudah siap, menghadap kiblat, niat sholat A. Begitu mau takbiratul ihram eling, loh, segini gosong. Langsung ke dapur ya. Ini ibu-ibu sudah niat mau sholat duhur. Tiba-tiba segini gosong. Wes niat, terus dia lari ke dapur. Ngapain? Mateni kompor. Setelah mateni kompor, kepleset. Kok kepleset? Udah setelah mateni kompor, dia balik lagi ke musola di rumahnya untuk sholat. Niat tadi masih berlaku enggak? Tidak. Kenapa? Terputus dengan kegiatan. Karena terputus dengan kegiatan, maka dia harus ngulangi niat lagi. Dan enggak sulit untuk ngulangi niat. Begitu dia madep mantep, mau sholat apa? Enggak tahu. Nah, itu berarti enggak punya niat ya. Mau sholat apa? Ya cetok duhur toh, ini jam siji siang. Berarti tidak ada yang lain kecuali sholat tertentu. Nah. Ibnu Qudamah juga mengatakan, qala ashabuna yajuzu taqdimun niyyah ala takbiri bizzamanil yasir. Para ulama mazhab kami, yaitu Hambali, mengatakan boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram selama jedanya tidak lama. Jadi kalau hanya sebatas nunggu 1-2 detik sebelum takbiratul ihram itu tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Alhamdulillah di masjid ini saya perhatikan tidak ada yang punya was-was takbiratul ihram. Ada enggak, Pak? Insyaallah enggak ada. Alhamdulillah. Di beberapa masjid yang lain saya sering menjumpai itu, dan was-was ini berangkat dari posisi tadi, kewajiban menggabungkan niat dengan takbiratul ihram. Sekarang kita akan beralih ke kesalahan pengucapan takbiratul ihram. Kalimat takbir Allahu Akbar yang dipanjangkan hanya lafal Allah, sedangkan Akbar itu pendek. Kita ulangi, dalam kalimat takbir yang dipanjangkan hanya lafal apa? Allah. Sedangkan Akbar itu dibaca pendek. Nah, sekarang kita mengubah makna. Ada beberapa kesalahan membaca takbir karena kesalahan panjang pendeknya. Yang pertama, A-nya dibaca panjang. Allahu Akbar. Kalau A dibaca panjang, artinya apakah. Apakah itu dalam bahasa Arab ada dua ya. Apakah. Yang pertama apa? Hal. Hal ataka hadithul ghashiyah. Yang kedua, A. A yang panjang. Allahu khairun amma yushrikun. Coba di Al-Quran ada itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tantangan bagi orang musyrikin. Di mana? Surat apa? Ar-Rum ya. Amma yusyrikun, banyak sekali. Nah, kita ulangi kata kuncinya. Baik. Kok enggak nemu ya? An, mungkin pakai an. Amman. Qara wa ja'ala lakum qararan. Kalau enggak salah di surat Ar-Rum. Hmm. Kalau di sini ketemunya contohnya ini. Ini. Amma yusyrikun. Di surat An-Naml, bukan Ar-Rum tadi. An-Naml ayat 59. Ya, coba kita baca ini dulu. Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yusyrikun. Qulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu. Apakah Allah khairun lebih baik amma yusyrikun ataukah apa yang mereka sekutukan? Ataukah Tuhan yang mereka sekutukan? Jadi Allahu, kalau kata Allahnya di depannya dibaca panjang, Allah artinya apa? Apakah Allah? Allahu Akbar berarti artinya apakah Allah Maha Besar? Nah, ini kan malah jadinya meragukan. Sehingga saat takbiratul ihram dia membaca Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Benar enggak sih kalau Allah itu Maha Besar? Kok malah meragukan ini ya? Sehingga ini pertanyaan yang justru akan meragukan. Yang kedua, A-nya dibaca panjang. Allahu Akbar. Ini juga sama. Karena di situ A-nya dibaca panjang, artinya apakah? Apakah Allah Maha Besar? Yang lebih parah lagi, Bar-nya dibaca panjang. Ini cukup banyak terjadi jamaah. Mohon semoga kalau takbiran tidak diulang ya. Akbar artinya beduk. Akbar itu artinya beduk. Kalau orang mengucapkan Allahu Akbar, itu sama dengan Allah beduk. Maha suci Allah dari ucapan seperti ini. Sehingga jangan sampai kita membaca akbarnya dibaca pendek, dibaca panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Kapan itu? Sebelum nyembelih sapi. Takbiran, tapi dia akbarnya dibaca bar, dibaca panjang. Ini masalah. Sehingga harus diluruskan. Pak, kalau takbiran jangan kayak gitu. Asing benar pripun? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya pendek. Dua kali atau tiga kali? Bebas. Dua boleh, tiga boleh. Yang penting lafalnya benar. Karena kalau lafalnya salah, maka kesalahan itu bisa mengubah makna. Kesalahan-kesalahan dalam baca lafal takbir menyebabkan kesalahan arti. Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Yang satu mempertanyakan apakah betul Allah Maha Besar, berarti dia meragukan keagungan dan sifat Maha Besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai berkaitan dengan masalah takbiratul ihram. Dan kita masuk ke bab berikutnya, fikih bersedekap ketika sholat. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, walhamdulillah. Mungkin kesempatan untuk diskusi lebih luas kita kembalikan kepada para jamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan. Ada berapa mikrofon? Yang satunya ke utara. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baca dan kemudian ya kita kadang-kadang terlibat gitu ya, diskusi-diskusinya itu ya mengarah kepada pokok gitu. Enggak. Orang mau khusyuk dalam sholat itu ada yang mengandaikan, mengumpamakan dengan seorang anak apa ya, nek baru belajar jalan itu anak opo itu?
Tita.
Nek teko wis lari Pak Ustaz.
Di tita pun.
Ya karena wis suwe ora duwe anak dadi ya
lali.
Ya pokoknya seperti anak kecil yang baru belajar jalan gitu ya. Ya jalan tiba-tiba jatuh gitu. Terus begitu jalan. Orang sholat itu saya seperti membenarkan gitu. Pengalaman pribadi gitu ya. Mau khusyuk itu ya Allah gitu terus sholat itu. Tiba-tiba tadi kalimat yang sedang kita diskusikan opo ya tadi itu ya gitu loh. Karena habis diskusi begitu ya. Terus diselipin ya berarti engkau aku akan membuat kalimat begini. Tapi setelah itu kembali begitu untuk khusyuk gitu mengingat Allah gitu loh. Nah, gitu loh. Sekarang saya membenarkan itu gitu ya. Nampaknya orang sholat untuk sampai pada tingkat khusyuk yang sempurna itu ya kadang-kadang tertatih-tatih seperti anak yang baru belajar jalan itu gitu ya. Sehingga kemudian di antara kita itu oh kalau begitu ya nek ingatmu pada Allah itu hanya 1% ya pahalamu ya hanya 1% sampai pada wah opo iya ya berarti kalau sama sekali tidak mengingat Allah ya berarti ya kita tidak punya nilai apa-apa dalam sholatnya begitu. Tidak, saya hanya ingin apa ya Pak Ustaz, kira-kira benar tidak gitu diskusi-diskusi yang sangat apa ya sangat sangat dangkal seperti ini gitu kemudian ya nek kue sepanjang itu mau jatuh terus gitu tidak kembali mengingat Allah. Ya sudah gitu nilai kehusuanmu itu ya hanya jadi kalau dari sudut 100% gitu ya kamu mengingat Allah dalam sholat ya hanya 5% ya sudah pahalamu ya hanya 5% itu apakah seperti itu gitu
Masya Allah.
Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita menyadari khusyuk ini kan beratnya karena dia harus berusaha menata kondisi batin biar selalu fokus. Tapi karena kita punya banyak kesibukan yang kita pikirkan sehingga dalam sholat pun kepikiran itu ke bawah. Ditambah lagi godaan setan. Setan khinzib yang dia selalu mengajak manusia untuk memikirkan aneka kegiatan di luar sholat. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setan begitu datang, terus dia membisikkan dalam hati manusia, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Akhirnya semuanya serba teringat dalam praktek sholat yang kita lakukan. Dan itu dialami oleh semuanya. Siapapun mengalami itu. Tapi yang namanya belajar, kita belajar itu belajar yang paling ideal. Karena kalau belajar kok nanggung, nanti hasilnya bisa lebih enggak karuan. Sehingga khusyuk itu seharusnya kayak gini. Wah, ini iso kaya ngono berat aku ra iso. Namanya belajar itu harus yang paling ideal. Karena dalam prakteknya nanti kita pasti akan di bawahnya ideal itu. Karena itu Allah jadikan manusia panutan itu manusia maksum, paling mulia. Menyamai Nabi itu enggak bisa. Meniru Nabi bisa. Nah, apa fungsinya seorang Nabi yang maksum dijadikan sebagai standar tertinggi, sementara kita enggak mungkin bisa dapat standar tertinggi itu. Ya, kalau yang jadi panutan kok standarnya bukan tertinggi, di area yang masih bawah. Jadi misalnya dari grade 1 sampai 10, panutannya itu di grade 7 misalnya. Nanti yang ikuti jauh di bawah itu malahan. Sehingga Nabi SAW sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna ibadahnya, paling sempurna takwanya, dan seterusnya. Banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada dalam akhlak yang agung. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan pujian yang lainnya. Di saat yang sama Allah mengatakan tentang beliau, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah. Jadi manusia yang dijadikan standar ditaruh di puncak. Yang ikuti di bawahnya semua. Karena kalau yang jadi standar kok bawahnya, nilai 5 jadi standar, ini yang ikuti 0,5 nanti. Cuman bisa ngikuti setengah, bisa. Tapi kalau standar, biar nanti orang yang ngikuti juga ikut tinggi. Mustahil kita sama, tapi tidak mustahil untuk meniru. Sebab para nabi itu manusia pilihan yang tidak mungkin bisa disamai oleh manusia selain nabi. Demikian pula ketika kita belajar, belajar khusyuk, belajar ibadah dengan benar. Posisi yang benar ini kayak gini. Umroh haji yang benar seperti ini. Salat yang benar seperti ini. Wah, nek aku dikongkon koyo ngono wis ora sanggup. Moh nek ora sanggup. Nah, kalau kayak gitu ya salah dia. Namanya belajar, kita menggunakan standar yang paling apa? Ideal. Meskipun nanti untuk hasil bisa jadi orang akan berada di bawahnya. Mengatakan gitu, Pak. Ya, yang dialami Profesor Nur Hasan mungkin juga sama yang saya alami, sama dengan yang dialami oleh bapak-bapak yang lain. Di tengah sholat sambil merencanakan diskusi apa yang nanti akan saya sampaikan. Apalagi kalau misalnya sholat berpadu, Masya Allah. Engkau pergi aku ngomong apa ya, pergi. Wallahu a'lam. Oke, selanjutnya silakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dari kemarin ada kubu kanan, kubu kiri Ustaz. Kayaknya perlu dibuat poros tengah ya. Biar kita bisa
jenengan pindah, pindah sini Ustaz.
Oh iya. Saya dampingi Prof. Nur aja. Yang saya tanyakan terkait dengan fenomena yang muncul menjelang Ramadan ini Ustaz. Jadi kita sering kaitannya dengan takbir dan niat. Kita sering menjumpai di beberapa masjid itu saat kita mau menjalankan khususnya sholat tarawih itu ada beberapa niat yang dilafalkan sehingga kita ikut Allahumma sholli misalnya seperti itulah. Itu menurut Ustaz penegasannya seperti apa? Apakah itu perlu atau seperti apa? Misalnya ada tuntunannya, tuntunnya seperti apa?
Kalimatnya itu, kalimatnya gimana? Niatnya dilafalkan.
Ya, kalau biasanya kalau mau menjelang tarawih itu ada
solu sunnah tarawih. Itu kan itu perintah itu bukan?
Perintah, ya.
Solu itu kerjakanlah salat sunnah tarawih.
Nggih. Jadi mohon nanti apakah itu karena di masjid kerajaan kayaknya tidak ada, karena saya juga sering ikuti di kerajaan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan niat juga Ustaz, niat puasa. Biasanya di akhir tarawih itu ada ya, niat puasa
dipandu.
Jadi apakah niatnya itu bisa di awal saja? Misalnya di awal Ramadan saya niat puasa selama 30 hari. Jadi tidak harus dilafalkan tiap malamnya. Apakah itu bisa? Yang ketiga, ini kaitannya dengan kita pada waktu takbir. Takbir ya, takbiran tadi sudah disampaikan Ustaz. Is okay lah. pada waktu kita sholat Idul Fitri misalnya, kan ada 7 kali, 5 kali. Kadang-kadang pada waktu imam tuh Allahu Akbar, kita tuh melafalkannya seperti apa? Apakah harus keras atau tidak? Atau hanya mengikuti saja? Terima kasih. 3 pertanyaan, terima kasih. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Memang di beberapa masjid berkaitan dengan aktivitas tarawih ini kan beragam ya. Sehingga kayak di kerajaan itu takmir menerapkan prinsip soft spoken. Jadi semuanya silent mood. Pokoknya yang keras ya cuman imam saja. Maka tidak ada apa ya? Tidak ada, kalau di sini bilangnya Bilal ya. Bilal yang mengomando-komando. Jadi komando cukup dari imam. Itu takmir kerajaan. Dan beberapa teman, mereka menikmati itu. Mereka bisa zikir secara pribadi masing-masing. Di sebagian masjid, di jeda antara per 4 rokaat. Di sini ada juga. Per 4 rokaat kan ada bacaan-bacaan itu. Dan mereka terkadang, saya mau zikir ini jadi kesulitan. Karena kan harus mengikuti panduan zikir yang dibaca oleh Bilal tadi. Intinya begini Pak. Yang pertama, bahwasanya ketika sesuatu itu sudah pasti, maka sebenarnya tidak perlu ada model Bilal tadi. Tapi kalau enggak pasti itu, orang perlu diberitahu nih ada apa sekarang. Misalnya, sholat gerhana, itu orang perlu diberitahu. Makanya Nabi SAW ketika sholat gerhana, beliau menyampaikan pesan, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ayo kita sholat berjamaah, ayo kita sholat berjamaah. Karena orang tidak tahu kalau dalam peristiwa gerhana itu perlu kumpul bareng untuk sholat berjamaah. Tapi kalau kegiatan yang sudah pasti, contoh ya, azan subuh. Setelah azan ngapain Pak? Sholat qobliyah. Berkumpullah jamaah dalam jumlah sekian puluh orang. Lalu setelah itu alarm berbunyi. Kemudian muadzin iqamat. Perlu enggak ada komando? Shallu shalatash subhi rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Perlu enggak? Ayo kita salat subuh 2 rakaat berjamaah. Perlu atau tidak? Di sini kan enggak ada ya. Di masjid mana yang ada kayak gitu? Ada yang seperti itu. Shallu shalatash subhi, ayo kita salat subuh. Ada? Di masjid mana yang ada kayak gitu? Enggak ada ya. Kita sepakat ini enggak ada. Kenapa? Semua orang yang tahu, ini pasti salat subuh. Tidak perlu diberitahu, karena semua orang tahu kalau ini salat subuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada posisi ketika orang belum tahu, kita beritahu. Nah, fungsi Bilal itu memberitahu salat apa yang akan kita kerjakan. Kalau tarawih butuh enggak? Kalau sekiranya orang butuh diberitahu, misalnya setelah Isya bingung nih. Besok kan selisih sehari itu antara Muhammadiyah dengan pemerintah ya. Muhammadiyah lebih dulu. Sehingga perlu enggak diberitahu jamaah setelah Isya, anggaplah misalnya Muhammadiyah Selasa. Pemerintah Rabu. Salat Isya Senin malam Selasa. Jamaah selesai salat Isya bingung nih. Tarawih enggak? Nah, maka tanggung jawab takmir memberitahu. Mari kita salat tarawih. Nah, berarti semuanya sepakat, berarti besok adalah puasa. Pemberitahuan itu fungsinya untuk menghilangkan ketidaktahuan tadi. Jamaah enggak tahu ini tarawih enggak, enggak tahu ini maju mundur takmirnya enggak jelas. Sampai pada titik terakhir ketika sudah ada pemberitahuan, malam ini tidak ada tarawih. Berarti mengambil keputusan puasanya keesokan harinya, puasanya hari Rabu. Kurang lebih seperti itulah fungsi Bilal. Jadi dia memberitahu. Contoh ya, setelah sholat Isya ada jenazah yang mau disolati di masjid. Cuman jamaah enggak tahu. maka fungsi Bilal memberitahu. Dan ini yang dilakukan di Masjid Nabawi, dilakukan di Masjidil Haram, sehingga setelah sholat wajib, muadzin mengumumkan apa? Apa pengumumannya? Ada yang masih ingat kalimatnya? As-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Ayo kita sholat jenazah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. As-salatu 'alal atfal, kalau jenazahnya anak-anak, al-atfal. Dia memberitahu, sebab semasjid itu tidak ada yang tahu di depan imam ini ada jenazah atau tidak. Saya punya pengalaman sekali sholat jenazah di Masjid Nabawi, ketemu jenazahnya. Ternyata di ruangan berbeda. Jadi waktu itu alhamdulillah dapat shof pertama di Masjid Nabawi. Terus begitu selesai sholat, imamnya pindah ruang. Dari tempat mihrab itu, beliau meninggalkan mihrab, pindah ruang. Nah, saya ikut masuk ke ruangan itu. Di dalam itu ada banyak jenazah yang sudah ditata. Enggak kayak kita kan ya. Begitu selesai sholat, jamaah mundur, jenazahnya dibawa ke depan. Itu enggak. Jadi sebelum sholat dimulai, jenazah itu sudah ditata di ruang depannya mihrab. Itu ada satu ruangan. Di situ jenazah sudah ditata. Begitu selesai sholat, imamnya pindah ke situ. Nah, jadi enggak lama-lama. Langsung pengumuman. As-salatu alal amwat. Fungsi pengumuman itu untuk memberitahu kegiatan apa yang perlu dilakukan. Jadi kalau sudah tahu ya sebenarnya tidak perlu ada pemberitahuan. Mungkin nanti bisa dipraktekan ya pada saat sholat duhur. Begitu selesai iqamah, as-salatu atau sholatu dhuhri arba'a raka'atin. Nanti kan asing. Pas kenapa itu, Pak? Ya saya beritahu kalau ini sholat duhur. Ayo wis ngerti tekan oma. Dari rumah tadi sudah tahu. Yang kedua, berkaitan dengan niat puasa. Apakah niat puasa itu boleh sekali waktu di awal Ramadan? Langsung niat puasa sebulan. Entah 30 atau entah 29. Kalau besok pemerintah kan 29 ya. Muhammadiyah 30. Saya niat puasa sebulan. Boleh. Pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Sehingga bisa niat sekali di awal Ramadan. Baik. Meskipun ada juga yang berpendapat niat itu harus tiap malam berulang. Maka malam ini dia niat, besok malam niat lagi dan seterusnya. Tapi kemarin kita sudah sampaikan bahwa ulama sepakat, termasuk juga keterangan An-Nawawi dan yang lainnya, bukan syarat niat itu harus dilafalkan. Pelafalan ini apakah dianjurkan atau tidak? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dianjurkan melafalkan untuk memaksa batin, mengatur hati. Ada yang mengatakan tidak perlu dilafalkan. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Begitu Pak? Ya, baik. Karena bel sudah berbunyi, masnya mau menyampaikan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi.
Menanyakan tentang pujian tadi, kalau zikir dengan nama Asmaul Husna apakah perlu ditambahi dengan kata Allah?
Terus kalau zikir dengan Asmaul Husna, Asmaul Husna sudah mengandung pujian. Ar-Rahman artinya apa? Zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahim. Kemudian apa lagi? Al-Ghafur sudah mengandung pujian.
Apa konsekuensi kesalahan apa namanya takbiratul ikram dengan dalih dia baru apa namanya menghayati, jadi Allahnya tuh kayaknya panjang itu Allah gitu, tapi dia berdalihnya menghayati takbiratul ikram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjangnya di tempat yang benar, Allahu akbar, jadi Allahnya yang panjang, insyaallah tidak mengubah makna. Tapi panjangnya di tempat yang salah, apapun niatnya, alasannya ya, tidak benar. Saya menghayati. Allahu Akbar. Mas, salah ini mas. Loh ini kan menghayati. Menghayati tapi kalimatmu salah. Karena nanti jadinya mengubah makna. Maka kalau mau menghayati, menghayati tapi kalimatnya yang benar. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.